วันนี้ก็ขอเจริญพรนะญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทอดผ้ากฐินสามัคคีกันในที่นี้ที่วัดมาบจันทร์ซึ่งทุกๆปีพวกเราก็มีศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นสอนให้พวกเรานั้นสร้างคุณงามความดีสร้างทานศีลการภาวนาซึ่งการให้ทานเช่นการทำบุญถวายภัตตาหารถวายปัจจัยสี่จะเป็นการสร้างนะโบสถ์ก็ดีเจดีย์เสนาสนะเนื้อปัจจัยสี่ทั้งหลายเนี่ยก็มีอาหารบิณฑบาตกิลานเภสัชวันนี้เราก็นำปัจจัยสี่อย่างหนึ่งก็คือเป็นผ้านะผ้าขาวก็ดีผ้าไตรเอามาร่วมกันที่จะมาทอดผ้ากฐินซึ่งการทอดผ้ากฐินนี้ก็มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่พระองค์นั้นได้มีพระบรมอนุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาในวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยห้ารูปมีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างนี้ว่าความสมัครสมานสามัคคีกันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแม้แต่พระสงฆ์นั้นอยู่ในวัดเดียวกันอารามเดียวกันมีสัจจะบารมีที่จะจำพรรษาอธิฐานบารมีจำพรรษา3เดือนในอาวาสใดอาวาสหนึ่งแล้วก็มีความเป็นอยู่ด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในธรรมะในพระวินัยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระพุทธองค์ก็อนุญาตให้ทายกทายิกาทั้งหลายผู้ฉลาดนำผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งนั้นมาถวายซึ่งสมัยก่อนนั้นการที่เราจะมีโรงงานทอผ้าแบบปัจจุบันนี้ยังไม่มีสมัยก่อนก็ใช้ระบบที่ว่าทอมือกันนะทอมือเป็นผ้าแล้วก็จะต้องมาทำเป็นผ้าสบงก็ต้องใช้มือนี่แหละนะเย็บผ้าเป็นผืนๆแล้วก็มาต่อกันแต่สมัยนี้ก็พัฒนามาว่ามีโรงงานทอผ้าแต่ทางวัดป่าก็ยังรักษาอยู่ว่านำผ้าขาวที่จะยมถวายมานี้แหละมาตัดมาเย็บมาย้อมแล้วก็เคี่ยวแก่นขนุนไว้ย้อมเป็นแก่นขนุนยังรักษาวิธีการระเบียบการปฏิบัติของสายวัดป่าของปรมาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาที่พาทำมาหลวงปู่ชาจึงบอกว่าเน้นไว้ว่าอย่าได้ทิ้งผ้าย้อมสีแก่นขนุนนะให้รักษาไว้อันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราก็ได้มีการทอดผ้ากฐินอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราในสมัยนั้นท่านก็บำเพ็ญบารมีแต่เกิดมาที่จะบำเพ็ญบารมีอย่างเป็นปรมัตถบารมีทีเดียวเพราะเกิดมาแล้วอยู่ในตระกูลพราหมณ์แต่ว่าฐานะนั้นค่อนข้างจะขัดสนคือมีผ้าสบายอยู่ผืนเดียวนะสามีภรรยามีผ้าสบายอยู่ผืนเดียวผ้าสบายนี้ก็คือเหมือนกับผ้าพาดบ่าแสดงฐานะของความเป็นพราหมณ์พราหมณ์เขาต้องมีสถานะมีผ้าหนึ่งผืนเอาไว้จะเดินทางออกมาจากบ้านต้องมีผ้าผืนนี้แต่คราวนี้เมื่อมีงานทอดกฐินเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนองค์สมเด็จพระชินวรนี้มีศรัทธามากอยากจะถวายแต่ถ้าเกิดถวายผ้าผืนนี้ไปแล้วออกนอกบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่านะพระองค์นั้นเป็นมีวรรณะเป็นพราหมณ์ซึ่งวรรณะนี้เราสำคัญมากทีเดียวนะในชีวิตไม่มีวรรณะเป็นพราหมณ์แล้วก็เป็นวรรณะที่ต่ำมากแต่ด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั่นแหละก็จึงนำเอาผ้านี้แหละนะจะร่วมเข้าไป ถวายด้วยแต่ในขณะนั้นนะในกองกฐินปรากฏว่าเข็มที่จะเย็บผ้านั้นก็ไม่มีพระเจ้าของเราก็นำมาผ้าผืนนี้ไปแลกได้เข็มมาหนึ่งเล่มนำเข้ามาในกองกฐินก็ทำให้กองกฐินนั้นนะสามารถที่จะทำกรานกฐินได้อย่างสมบูรณ์นี่พระแม่พุทธเจ้าของเราเมื่อสร้างบารมีมาแล้วเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ก็ได้ทรงสร้างทานนะมาก่อนสร้างศีลมาก่อนเป็นพระบารมีที่พระองค์ได้ทำมาเมื่อพระองค์มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จนะจากเมืองกุสินาราจะไปแคว้นวัชีกษัตริย์เมืองกุสินารานั้นก็นำขบวนนะมาตามส่งเสด็จพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็นำพระองค์นั้นนะอยู่ในเรือส่งไปที่กลางแม่น้ำทั้งฝั่งกษัตริย์ที่แคว้นวัชีนั้นก็รับอย่างมโหฬารนำขบวนเรือมารับพระพุทธเจ้าขึ้นสู่ฝั่งแล้วก็นำขบวนไปที่แคว้นวัชีคราวนี้พระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้บารมีที่เราได้ในครั้งนี้เป็นเพราะบารมีของเราที่ได้สร้างไว้แล้วณตอนที่เป็นบรมโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีขอเป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีแบบปัญญาธิกะคำว่าปัญญานี้ก็แสดงว่าต้องเร็วมีปัญญาก่อนที่จะได้ทรงรับพยากรณ์นั้นสร้างมา16อสงไขยยาวนานมากนับเป็นปีนับเป็นล้านล้านปีก็คงไม่ได้พวกเราทั้งหมดล้านล้านปีนี้ไปช่วยชีวิตนี้ก็ยังไม่ได้เท่ากับนะหนึ่งในล้านล้านล้านของอสงไขยก็ยังไม่ถึงละอันนี้พระองค์สร้างมาถึง16อสงไขยจึงได้รับพุทธพยากรณ์มาจะได้มาตรัสรู้อย่างแน่นอนแล้วนะที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระสมณะโคดมเนี่ยสร้างบารมีต่อมาอีก4อสงไขยนะกับแสนมหากัปดูสิว่ายาวนานมากมายขนาดไหนระยะเวลาแต่ว่าองค์บรมโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราไม่มีความย่อท้อปรารถนาที่จะลื้อสัตว์คนสัตว์ออกไปจากวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดที่หาต้นก็ไม่ได้หาปลายก็ไม่เจอเหมือนสมมติว่าเราในโบสถ์นี้ก็ดีนะมีกลุ่มได้ใหญ่ๆเท่ากับในโบสถ์นี้แหละถ้ากลุ่มหนึ่งพวกเราจะหาว่าปลายข้างหนึ่งของได้ปลายอีกข้างหนึ่งของได้อยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็หายากลำบากมากทีเดียวมันลื้อยากลำบากมากหาจนว่าไม่พบทีเดียวว่าต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนถ้าเกิดได้กลุ่มนั้นเท่ากับประเทศไทยของเราล่ะเราจะหาเจอไหมหรือได้กลุ่มนั้นเท่ากับโลกนี้เราจะหาปลายหาต้นเจอไหมอันนี้แหละอุปมาเหมือนกับว่าวัฏสงสารที่พวกเราได้เกิดมาก็ดีหาไม่ได้มีไม่สิ้นสุดเลยมีการเกิดตายมามากมายแล้วว่าเราจะสิ้นสุดของวัฏสงสารตรงไหนถ้าเราไม่ปฏิบัตินะกงล้อของความเห็นผิดจะหมุนไปอย่างนี้นะกงเป็นอวิชชาเนี่ยมันจะหมุนไปอีกไม่จบเหมือนกันอีกยาวนานอีกเหมือนกันนี่เรียกว่าวัฏสงสารแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมโพธิสัตว์ก็สงสารสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้สร้างบารมีในที่สุดพระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะตัดถึงประวัติความเป็นมาแต่ละอดีตชาติในสมัยก่อนว่าพระองค์ได้สร้างบารมีอะไรมาบ้างใช่พระองค์ก็เคยตัดว่าพระองค์นั้นเคยเป็นกษัตริย์เมืองพาราณสีนะชื่อพระเจ้าพรหมทัตอย่างนี้เคยสร้างบารมีทานมาเคยสร้างศีลมาถือศีลอุโบสถเคยถวายผ้ากฐินเคยทำทานเคยปกครองบ้านเมืองโดยธรรมะมีธรรมะที่จะสอนบอกบริษัทบริวารเป็นสมเด็จพระมหาพระจักรพรรดินิราชก็ปกครองประชาชนโดยธรรมแล้วก็มีธรรมะที่จะสอนด้วยในพระองค์ก็เกิดมามากทีเดียว ป็นพระมหาจักรพรรดิเกิดเป็นกษัตริย์ก็มากมายนั้นในโลกมนุษย์นะไม่รวมในเทวโลกพรหมโลกน่ะอันนั้นก็อีกมากมายเลยพระองค์ก็จะได้พูดว่าพระองค์เคยสร้างบารมีมาชาตินั้นเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยเกิดเป็นกษัตริย์มีบริษัทบริวารแล้วก็พระองค์ประกอบไปด้วยเมตตาบริษัทบริวารก็มีความรักพระองค์อย่างมากมาตอนพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่พระองค์ก็มีความเสียสละทุ่มเทเพื่อประชาชนทั้งหลายประชาชนของท่านก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแม้ว่าจะเกิดเพศภัยอะไรขึ้นมานั้นพระองค์ก็ทรงบำบัดไปด้วยบารมีธรรมของพระองค์ที่มีอยู่ทำให้ปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปประชาชนก็มีความรักให้เมื่อพระองค์ได้จากไปแล้วถึงการตามการตามเวลาก็เสด็จขึ้นสู่เทวโลกชั้นดุสิตอันเป็นชั้นภูมิของบรมบริษัทนะทุกพระองค์ประชาชนที่รักท่านนั้นก็บางคนนั้นก็ให้ทำบุญทำทานสมาทานศีลปฏิบัติภาวนาระลึกถึงความดีของท่านบางคนส่วนใหญ่นั้นก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะมีความรักในการจากไปของพระองค์อันนี้แหละพระองค์ก็อาจจะตัดให้เราฟังถ้ามาเปรียบเทียบก็มาในยุคปัจจุบันนี้ล่ะองค์พระมหากษัตริย์ของเราอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งหลายนะพระองค์นั้นพระมหาเถระทุกๆรูปเลยก็ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์นั้นเป็นบรมโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีมามากแล้วเป็นพระโพธิสัตว์บารมีที่สร้างแบบวิริยาธิกะคำว่าวิริยาธิกะนี่นะสร้างบารมีมากกว่าปัญญาธิกะปัญญาธิกะสร้าง16อสงไขยนะได้รับพยากรณ์อีก4อสงไขยแสนกับถ้าเป็นศรัทธาธิกะเรียกว่ามีศรัทธามากจะต้องสร้างบารมีขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัวทีเดียวจากรวมทั้งหมด20ก็จะเป็น40อสงไขย40อสงไขยนี้ต้องสร้างมาก่อนแล้ว32อสงไขยและเมื่อได้รับพยากรณ์แล้วสร้างอีก8อสงไขยนี่เป็นแบบศรัทธาธิกะแต่ว่าในหลวงของเรานี่อันเป็นที่รักของพวกเราสร้างบารมีแบบวิริยาธิกะต้องสร้างบารมีถึง40อสงไขยกับ40อสงไขยเนี่ยนะมากมายขนาดไหนเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะจาก4มาเป็น8จาก8เป็น16คือได้รับพยากรณ์แล้วนะต้องสร้างอีก16อสงไขยก่อนที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์นั้นสร้างบารมีมา64อสงไขยนี่วิริยาธิกะมากมายขนาดนี้เห็นไหมยิ่งเรียกว่าด้วยวิริยะบารมีเพราะฉะนั้นในหลวงนี้ท่านจะมีประวัติและของท่านจะชอบพระมหาชนกผู้เป็นบรมบริษัทพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นบรมบริษัทที่มีวิริยะบารมีว่ายน้ำข้ามทะเลแม้ว่าไม่เห็นฝั่งแต่ว่านะบรมบริษัทไม่มีความย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งก็ตามก็ทำเต็มกำลังความสามารถในที่สุดก็ขึ้นฝั่งได้ด้วยบารมีของท่านพระในพระสูตรก็บอกว่านางฟ้าเทวดาก็นำพระองค์นั้นขึ้นมาเพราะพระองค์นั้นก็สลบไปแล้วในแม่น้ำนั้นนะเทวดาที่รักษาอยู่นั้นก็มีความร้อนใจว่าผู้มีบุญบารมีนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วในเขตปกครองของเราก็มาช่วยเหลือนี่เรียกว่าเป็นวิริยะบารมีของพระพุทธเจ้าของเรานะในปัจจุบันในหลวงนี้ท่านก็สร้างบารมีเป็นวิริยาธิกะซึ่งพระมหาเถระที่ได้พูดนั้นชัดๆก็จะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงแต่ที่พูดหลายๆองค์ทั่วไปก็ตรงกันว่าพระองค์นั้นเป็นพระโพธิสัตว์ในอย่างแน่นอนพวกเราก็ได้เกิดมาในสมัยที่ทันท่านถ้าไปข้างหน้านั้นเรายังไม่พ้นทุกข์อยู่ตราบใดอาจจะเกิดขึ้นมาในสมัยพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเรานั้นก็อาจจะเป็นสาวกสาวิกาแล้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นที่ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมในสมัยนั้นก็ได้ท่านก็อาจจะตัดว่าในสมัยหนึ่งนะพระองค์นั้นเคยเกิดในนะสุวรรณภูมิหรือในประเทศไทยนี้เกิดมาชื่อว่าอย่างนี้ ในสมัยนั้นมีประชาชนเท่าไหร่เป็นเมืองที่เป็นเมืองพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากทีเดียวประชาชนนั้นมีศีลมีธรรมมีทานมีศีลมีความร่มเย็นเป็นสุขในสมัยนั้นก็มีพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ก็ดีพระอรหันต์เกิดขึ้นในสมัยนะของพระองค์เป็นจำนวนมากอย่างที่เราทราบกันตั้งแต่ว่าหลวงปู่มั่นสายวัดป่าหลวงตาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชาหลวงปู่สิมหลวงปู่คำดีหลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกเชียงใหม่หลวงปู่พรหมจักรอินทรจักรตลอดจนพระอรหันต์ที่มีบารมีมากครูบาธรรมชัยครูบาชัยวงศ์นะท่านพ่อค้ายเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยต่างๆแล้วก็อีกหลายรูปทีเดียวนะในสมัยที่พระองค์ได้บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาที่สยามประเทศหรือสุวรรณภูมิในคราวนั้นพระองค์ก็อาจจะตัดอย่างนั้นในสมัยนั้นเราก็เกิดขึ้นมาก็มีศรัทธาเพราะว่าในชาตินี้เราก็ทำบารมีร่วมกับพระองค์ท่านมาแล้วพระองค์ท่านก็จะตัดถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทีว่าในสมัยนั้นนะพระองค์พระมารดาของพระองค์นั้นมีความเจ็บป่วยพระองค์ก็ดูแลรักษานะจนว่าท่านก็ได้นะนำสังขารขึ้นไปสู่วิมานชั้นฟ้าแต่พร้อมด้วยกตัญญูกตเวทิตาอย่างนี้เป็นต้นแต่ละชาติละชาติพระโพธิสัตว์นะที่ท่านลงมาสร้างบารมีเมื่อสำเร็จแล้วเมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็จะมาพูดถึงเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยชาตินี้ก็นับว่าพวกเราก็ต้องมีบุญบารมีอันหนึ่งเกิดมาแล้วพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นน่ะพระองค์ก็ทรงบำรุงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งพระองค์เองก็มีปฏิปทาทำให้เรานี้เป็นตัวอย่างอย่างว่าถึงการเวลาแล้วพระองค์ก็ได้อุปสมบทพระองค์ครองราชก็ครองราชโดยธรรมะประชาชนรักท่านให้ความรักต่อท่านท่านก็ทำงานด้วยหัวใจเมื่อท่านยิ่งให้อย่างนั้นท่านก็ยิ่งได้ความรักกลับมาท่วมท้นจากจิตใจของประชาชนของท่านอันนี้เป็นอัศจรรย์ไม่ใช่เฉพาะว่าเมืองไทยเป็นทั่วโลกทีเดียวถ้าว่าถึงโลกมนุษย์ถ้าว่าไปอีกในโลกอื่นโลกเทวโลกพรหมโลกนั้นก็ยิ่งจะทราบในคุณงามความดีขององค์บรมโพธิสัตว์นะของพระเจ้าอยู่หัวของเรายิ่งในพระพุทธศาสนานี้พระองค์นั้นให้ความทนบำรุงได้เป็นอย่างดีที่สุดทำให้พระเจ้าพระสงฆ์ก็มีโอกาสมีเวลาได้บำเพ็ญปฏิบัติสัมมนาธรรมจนได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นหลักอันหนึ่งของประชาชนของเราเมื่อพระองค์ได้มีปฏิปทาในการให้ทานมีการสมาทานศีลและยิ่งไปกว่านั้นยังทรงสมาธิชั้นสูงซะด้วยเพราะหลวงพ่อชาเคยเข้าไปในวังก็พูดว่าในหลวงนั้นสมาธิของพระองค์นั้นดีมากคำว่าสมาธิดีมากเป็นคำพูดของพระอรหันต์พระโพธิสัตว์หลวงพ่อชานั้นน่ะเราคิดว่าดีมากขนาดไหนนะหลวงปู่ชาจึงได้เอ่ยชมขนาดนั้นเห็นไหมว่าในหลวงของเรานั้นทรงสมาธิได้อย่างดีมากที่สุดเกินกว่าที่เราจะคิดในพวกเราเมื่อเรารักท่านเราก็ควรมีกตัญญูตอบแทนท่านโดยการปฏิบัติเช่นว่าให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาวันนี้เราก็พร้อมเพียงกันมาปฏิบัติคิดถึงมาทุกปีนั้นน่ะพระองค์นั้นจะถวายผ้ากฐินนะด้วยพระองค์เองหรือว่าตัวแทนไปถวายตามวัดต่างๆทั้งวัดหลวงก็ดีวัดลาดก็ตามมากมายเหลือเกินในชีวิตของท่านนะที่ท่านได้ทรงของราชมาเมื่อพวกเราเห็นอย่างนี้พระองค์จึงเป็นว่าตัวอย่างเป็นพระโพธิสัตว์นะองค์ตัวอย่างที่ดีที่สุดของเราเราก็ควรที่จะดำเนินรอยตามแม้พระท่านจะจากไปนั้นคงจากไปแต่สังขารแต่ความดีของพระองค์นั้นยังอยู่ในจิตใจของพวกเราเมื่อพวกเรามาสร้างคุณงามความดีอันนี้ก็เรียกว่าพวกเรานั้นน่ะมีกตัญญูกตเวทีต่อท่านเพราะท่านรักในพื้นแผ่นดินประเทศไทยพวกเราเกิดขึ้นมาแล้ว เรารักในผืนแผ่นดินนี้ก็รักษาหวงแหนเอาไว้ให้ลูกหลานของเราสร้างความดีเอาไว้โดยการมีคุณงามความดีมีทานศีลภาวนานี้เป็นหลักอันนี้แหละเรียกว่าเราจะกตัญญูที่แท้จริงไม่ใช่เฉพาะว่าพวกเรานะที่มีความคิดความอ่านดังนี้บางทีพระภิกษุก็ตามชาวบ้านก็ตามอยู่ในต่างประเทศเป็นฝรั่งเป็นชาวจีนทั้งหลายนี่นะท่านก็มีกตัญญูที่ลึกซึ้งต่อในหลวงของเรามีวิธีการคิดนะที่ลึกซึ้งอันนี้ก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยว่าบารมีของพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ใช่เฉพาะอยู่ในประเทศไทยกว้างไกลไปประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็กว้างไปนะถึงนานาประเทศทีเดียวนี่เพราะอะไรเพราะคุณธรรมความดีของพระโพธิสัตว์เจ้าที่สร้างบารมีมามากแล้วก็บารมีนะใกล้จะเต็มทีแล้วครูบาอาจารย์พระฤาษีพวกเหลืออีก5ชาติเท่านั้นก็เหลือไม่นิดเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเต็มแล้วนี่เพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้ก็ได้มานะทำบุญร่วมกันก็ให้เราระลึกถึงในความดีของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้สร้างมาแล้วและความดีของเราก็ที่ได้ทำนี้ก็เป็นบุญบารมีพระองค์นั้นก็มีความสุขอยู่แล้วในเทวโลกนะชั้นฟ้าชั้นดุสิตพวกเราก็ขอสร้างบารมีตามองค์บรมบริษัทไปให้ถึงในที่สุดเราจะได้มีบารมีก็จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทั่วกันในโอกาสต่อไปให้พวกเราก็ได้ตั้งใจนะความดีที่เราได้ทำวันนี้แหละเราจะได้กล่าวคำถวายกฐินโดยความพร้อมเพียงกันด้วยจิตใจที่มีความเบิกบานด้วยจิตใจของเราที่มีความสดชื่นนะถวายเป็นนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแด่องค์สมเด็จนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่พระองค์นั้นก็เสด็จสู่ในสวรรค์เทวโลกชั้นดุสิตนะจะได้กล่าวคำถวายเสียงดังๆให้กึกก้องพร้อมเพียงกันนะเจริญพร